Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za petak 20. avgust izdvajamo. Situacija na aerodromu u Kabulu i dalje haotična dok hiljade ljudi pokušava da pobegne iz Afganistana. Pentagon saopštio da su američki lovci nadletali glavni grad kako bi osigurali evakuaciju. Srbija potpisala zajedničku izjavu o mirnom napuštanju Afganistana koju su inicirale Sjedinjene Američke Države. Porast broja inficiranih koronavirusom. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio da se već sledeće nedelje može očekivati preko 3000 novih slučajeva infekcije na dnevnom nivou. Dodik pozva na saslušanje u tužilaštvu zbog negiranja genocida u Srebrenici. Ruski regulator podneo sudu nove protokole protiv Radija Slobodna Evropa. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije i ove teme. Sjedinjene Američke Države traže izručenje 10 programera iz Niša zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Slučaj je završio na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihov advokat Milan Petrović za Radio Slobodna Evropa kaže:
smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne.
Raste broj zaraženih u Bosni i Hercegovini. U kantonu Sarajevo krizni štab predložio uvođenje restriktivnih mera. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto:
krizni štab traži vrlo restriktivne mjere u smislu dolaska na posao, obavezne vakcinacije ili dokazivanje PCR ili drugim načinom testiranja svaka tri dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Situacija na aerodromu u Kabulu i dalje je haotična dok hiljade ljudi pokušava da pobegne iz Afganistana. Nakon što su talibani preuzeli kontrolu nakon 20-godišnje vladavine afganistanske vlasti potpomognute Sjedinjenim Američkim Državama. Na aerodromu su 19. avgusta ispaljeni hici upozorenja kako bi se kontrolisao veliki broj ljudi koji se i dalje okuplja u nadi da će biti evakuisani.
We were living in Herat and we escaped from Herat and came to Kabul.
Živeli smo u Heratu, odakle smo pobegli i došli u Kabul kako bismo sačuvali živote, jer su moji ujaci sarađivali sa talibanima i želeli su da nas nateraju na brak. Moja majka je predavala u školi 8. razredu dečacima. Talibani joj ne dozvoljavaju da podučava dečake, tako da ona sada ne radi. Rekla je za AP žena koja se nije predstavila iz bezbednosnih razloga, a koja pokušava da napusti zemlju. Sjedinjene Američke Države i druge zapadne sile nastavile su sa evakuacijom svojih državljana kao i dela afganistanskog osoblja sa aerodroma. Američki borbeni avioni nadletali su Kabul u četvrtak 19. avgusta kako bi osigurali bezbednost tamošnje operacije evakuacije, saopštio je Pentagon. Avioni nisu izvodili niske prelete, bili su angažovani u nadgledanju, rekao je portparol Pentagona John Kirby na konferenciji za medije. General major američke vojske William Taylor rekao je da je do sada evakuisano oko 7000 ljudi. Prema njegovim rečima, evakuacija obezbeđuje više od 5200 vojnika. Ministri inostranih poslova zemalja G7 pozvali su 19. avgusta talibane da obezbede siguran prolaz onima koji pokušavaju da pobegnu iz Kabula, navelo je britansko ministarstvo spoljnih poslova. Ovo je prvo zvanično saopštenje G7 o krizi u Afganistanu, nakon što su talibani u nedelju 15. avgusta preuzeli kontrolu. Nakon Albanije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije i Srbija je potpisala zajedničku izjavu o mirnom napuštanju Afganistana. Inicijativu o zajedničkoj izjavi pokrenule su 15. avgusta Sjedinjene Američke Države, a do sada ju je potpisalo više od 100 država. Dokumentom američkog State Departmenta pozivaju se sve strane u Afganistanu da poštuju i omoguće bezbedan i organizovan odlazak stranih državljana i Afganistanaca koji žele da napuste državu. Bosna i Hercegovina je jedina država Zapadnog Balkana koja još nije stavila svoj potpis na ovu zajedničku izjavu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji se nastavlja porast broja novih slučajeva inficiranih koronavirusom. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, na dan 19. avgust u periodu od 24 sata registrovano je 1656 novih slučajeva, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 5 osoba.
U bolnicama širom Srbije smešteno je 917 osoba, dok je na respirator priključeno 28 pacijenata. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio je da je situacija veoma ozbiljna. Ivanuša je za RTS rekao da se već sledeće nedelje može očekivati preko 3000 novoinficiranih na dnevnom nivou.
Pa jako je ozbiljna situacija i ne samo to da su brojke već sada velike, brzo se povećavaju. Dakle, mi možemo verovatno očekivati preko 3000 novoobolelih dnevno već sledeće nedelje, a onda ta brojka još može da poraste. Videli smo kako se brzo taj delta soj proširi među ljudima u drugim državama gde je taj talas započeo ranije i zbog toga je od izuzetne važnosti da se ljudi vakcinišu.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, Juta, Aleksandar Seničić, izjavio je 19. avgusta za televiziju N1 da do kraja ove turističke sezone ne treba očekivati značajne restrikcije zbog koronavirusa za putovanje iz Srbije u inostranstvo.
Za sada informacije koje dobijamo sa ovih nama najznačajnijih destinacija govore u prilog tome da negde do 20. septembra, 1. oktobra ne treba očekivati neke značajne restrikcije. Imamo naravno situaciju da pojedine zemlje revidiraju liste zemalja koje se nalaze na tim takozvanim zelenim, narandžastim i crvenim listama, pa eto, ovde je preneta informacija da nas je Kipar sada svrstao na tu crvenu listu, što znači da ljudi koji nisu vakcinisani moraju da rade dva dupla PCR testa. Međutim, to se ne očekuje zaista kad je reč o Turskoj, Egiptu, Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Albaniji, dakle, te zemlje za sada ne razmišljaju o takvom nečemu i niti su protokoli menjeni u poslednjih 15 dana.
Bosni i Hercegovini preti četvrti talas pandemije, kako broj inficiranih koronavirusom raste, kao i broj pacijenata obolelih od COVID-19 u bolnicama. I dok nadležni pozivaju građane da se vakcinišu, najavljene su i nove restriktivne mere. Više detalja donosi Milorad Milojević.
Prije samo dvije sedmice broj zaraženih u Bosni i Hercegovini dnevno iznosio ispod stotinu. Protekle sedmice taj broj iznosio između 150 i 200, a već ove sedmice iznosi oko 400 dnevno novo zaraženih koronavirusom. U kantonu Sarajevo, jednom od 10 kantona, u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosni i Hercegovine, kantonalni krizni štab predložio je uvođenje represivnih mjera po pitanju vakcinacije. U sarajevskim bolnicama trenutno se nalazi 50 oboljelih od COVID-19, od kojih njih 32 ima akutnu infekciju. Premijer kantona Sarajevo, Edin Forto.
95% svih osoba koje imaju tešku kliničku sliku i koje pune intenzivnu njegu širom svijeta, ogromna većina tih ljudi su isključivo nevakcinisani ljudi. Krizni štab, vodeći se tom činjenicom, traži vrlo restriktivne mjere u smislu dolaska na posao, obavezne vakcinacije ili dokazivanje PCR ili drugim načinom testiranja svaka tri dana.
Ednan Drljević, šef COVID odjeljenja u Sarajevskoj opštoj bolnici, primarius dr. Abdulah Nakaš, zalaže se za ozbiljniju kampanju prema procesu vakcinisanja, no po njemu je upitna efikasnost donošenja novih mjera.
Imamo mjere zabrane okupljanja, ograničenja broja u zatvorenom prostoru, na otvorenom prostoru, sve to postoje ti zakoni, obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, održavanje distance, obavezno pranje ruku, dezinfekciju ruku, to niko sad živ ne primjenjuje to.
Povećanje broja zaraženih i hospitalizovanih bilježe i u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. U COVID odjeljenju je 32 bolesnika, od čega je četvoro na respiratoru, kaže portparol bolnice Adriana Panđa.
Još uvijek naša bolnica pruža usluge u punom kapacitetu, iako ovaj nagli porast oboljelih pridonosi otežavajućim okolnostima celokupnog rada u bolnici.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci na liječenju je trenutno 70 pacijenata, od čega 7 na respiratoru. Načelnica klinike za infektivne bolesti pri kliničkom centru Antonija Verhaz ističe kako je među hospitalizovanima i 10 pacijenata koji su primili jednu ili dvije doze vakcine.
Ti pacijenti ipak imaju u ovom trenutku, mogu reći, jednu srednje tešku ili lakšu kliničku formu i ne zahtijevaju potporu kiseonika, što je u stvari velika prednost i što će vjerovatno ubrzati njihov odlazak kući i brži oporavak. Tako da u ovom trenutku mogu reći da vakcinisane osobe su u velikoj prednosti u odnosu na nevakcinisane. Sada virus zaista postao dinamičan, veoma aktivan. Sve to ipak najavljuje i može se reći da smo mi ušli u četvrti val.
Od marta 2020. godine, kada je registrovan prvi slučaj zaraze koronavirusom, u Bosni Hercegovini je do sada registrovano više od 200.000 zaraženih, a od posljedica zaraze preminulo je oko 9.700 osoba. Prema podacima Državnog ministarstva civilnih poslova, u BiH je do sada stiglo skoro 2,9 miliona vakcina. Ukupno je aplicirano nešto manje od 877.000 doza vakcina, od čega više od 540.000 prve doze i blizu 335.000 druge doze vakcine, što znači da je vakcinisano oko 10% stanovništva Bosne i Hercegovine. U ovaj broj nisu uključeni svi koji su mogućnost da se vakcinišu iskoristili u Srbiji ili Hrvatskoj. Prema procjenama van Bosne i Hercegovine, vakcinisalo se više od 50.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Porast vakcinisanih ljudi koji su zaraženi koronavirusom bacio je sumnju na trajnu efikasnost vakcina protiv COVID-19, pokazuju nove studije, što bi moglo uticati na odluke vlada o mogućem uvođenju dodatne booster doze, pišu svetski mediji. Studija Univerziteta Oxford objavljena 19. avgusta pokazala je da se efikasnost vakcine Pfizer protiv simptomatske infekcije skoro prepolovila posle 4 meseca, kao i da su vakcinisani ljudi inficirani zaraznijim delta sojem imali jednako visok nivo virusa kao i nevakcinisani, ističe Financial Times. Studija s Oxforda je prva koja je sugerisala da efikasnost Pfizerove vakcine možda opada brže od AstraZeneca, ukazuje List, dodajući da su dva odvojena istraživačka rada u Sjedinjenim Američkim Državama i Kataru također podstakla debate oko potrebe za trećom dozom vakcine. Pfizer već neko vreme govori da će biti neophodna treća doza, verovatno oko 8 do 10 meseci posle druge, naglašava Londonski List i dodaje da je kompanija u nekoliko zemalja podnela zahteve za odobrenje treće doze. Ipak, prema rečima člana Britanskog komiteta za vakcinaciju i imunizaciju Adama Fina, za sada nema jasnih dokaza o potrebi boostera, pa je pozvao na oprez, posebno jer su neke kompanije imale snažan finansijski podsticaj da predlože treću dozu. Britanski naučnici koji su sproveli opsežnu analizu podataka kažu da su posljedice prenosa virusa i dalje nejasne, ali i da je postizanje praga imuniteta krda još veći izazov, piše Guardian. Dok američki zdravstveni zvaničnici tvrde da novi podaci o efikasnosti vakcina protiv COVID-19 opravdavaju kampanju uvođenja treće doze već od septembra, neki naučnici izražavaju negodovanje uz tvrdnje da nije svakom Amerikancu potrebna dodatna doza, piše New York Times. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti objavili su 18. avgusta tri studije koje ukazuju na porast infekcije i manji porast hospitalizacija među vakcinisanima. Studije, dodaje List, ujedno pokazuju da, iako su vakcine i dalje visoko efikasne, bedem koji pružaju protiv infekcije koronavirusom je oslabio u posljednjih nekoliko meseci. Pad efikasnosti protiv infekcije može biti posljedica slabljenja razvijenog imuniteta nakon vakcine, nedostatka mera opreza poput nošenja maski ili porasta vrlo zarazne varijante Delta ili kombinacije sve tri, rekli su stručnjaci.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 20. avgust. Situacija na aerodromu u Kabulu i dalje haotično dok hiljade ljudi pokušava da pobegne iz Afganistana. Pentagon saopštio da su američki lovci nadletali glavni grad kako bi osigurali evakuaciju. Srbija potpisala zajedničku izjavu o mirnom napuštanju Afganistana koju su inicirale Sjedinjene Američke Države. Porast broja inficiranih koronavirusom. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuš upozorio da se već sljedeće nedelje može očekivati preko 3000 novih slučajeva infekcije na dnevnom nivou. Dodik pozvana sa slušanje u tužilaštvo zbog negiranja genocida u Srebrenici. Ruski regulator podneo sudu nove protokole protiv Radija Slobodna Evropa. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U drugom delu emisije i ova priča. I dok se potražnja za lubenicama u Srbiji udvostručila, rod za 50% manji od prošle godine. Zoran Đurđević iz osipaonice kod Požarevca.
Pa ove godine smo smanjili na hektar, do ovih godina smo imali do 3 hektara bostana i prinos je ove godine za 50% manji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve žrtve seksualnog zlostavljanja u istraživačkoj stanici Petnica dale su 19. avgusta iskaz u policiji u Beogradu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u javnom tužilaštvu u Valjevu. Najavljen je i dolazak još jedne osobe koja će izjavu istim povodom dati u sredu 25. avgusta u tužilaštvu u Valjevu. Tužilaštvo do sada kao dokaz u predistražnom postupku u predmetu Petnica ima izjave dve osobe koje su govorile o svom traumatičnom iskustvu u toj istraživačkoj stanici na zapadu Srbije. Tužilaštvo u Valjevu je ranije uputilo poziv svim maloletnim osobama koje su bile žrtve seksualnog uznemiravanja u Petnici posle 2013. godine, da se jave nadležnim ustanovama, policiji ili tužilaštvu radi davanja izjave. Pozvane su da se jave oštećene nakon 2013. jer je tada donet takozvani Marijin zakon, kojim je propisano da krivična dela protiv polnih sloboda učinjenih na štetu maloletnih lica i dece ne zastarevaju, odnosno ne nastupa zastarelost krivičnog gonjenja za ta krivična dela. Slučaj 10 programera iz Niša za koje su Sjedinjene Američke Države zatražile izručenje zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara, stigao je do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Priču donosi Nemanja Stevanović.
Programeri iz Niša podneli su zahtev Evropskom sudu za ljudska prava protiv ekstradicije u Sjedinjene Američke Države u julu 2021. godinu dana nakon akcije FBI i optužbe da su putem najmanje 16 platformi digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Među preverenima je i stanovnik Američke Države Teksas, te su iz tog razloga SAD preuzele mere protiv niških programera. Advokat programera pred domaćim pravosuđem i sudom u Strasburu za Radio Slobodna Evropa kaže da su se nakon odluke apelacionog suda da se dozvoli izručenje Sjedinjenim Američkim Državama žalili Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi smo u tom trenutku se obratili Strasburu sa zahtevom da se spreči ovo izručenje iz razloga jer smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređene ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne, odnosno da se protiv njih vodi postupak koji je humanitarno biti za njih veliki udar u smislu da će oni biti osuđeni na takve drakonske kazne da se više možda nikada neće vratiti iz Teksasa.
Navodi Petrović. Prethodno je najavljeno da će Evropski sud u Strasburu odlučivati 16. avgusta, ali je ovaj sud produžio privremene mere protiv ekstradicije do 29. septembra, do kada očekuju da se i vlada Srbije pozicionira po ovom pitanju. Advokat Petrović navodi da sud u Teksasu nije nadležan za njegove klijente i da se nada da će tako biti odlučeno u Strasburu.
Predloži da država Srbija ipak ne dozvoli da se ovi naši ljudi izruče iz više razloga, pre svega zato što je definitivno to krivično delo izvršeno ovde u Srbiji. Mislimo da bi nadležnost za njihovo eventualno procesuiranje morala biti samo na državi Srbiji.
Iako Srbija ima potpisan bilateralni sporazum o izručivanjima sa Sjedinjenim Državama, Evropski sud ima veću težinu, tvrdi advokat Milan Petrović. Advokat kaže da bez obzira na odluku u Strasburu, poslednju reč ima ministarka pravde Srbije, ali da se nadaju da će ona poštovati preporuku Suda za ljudska prava ukoliko se odluči da se programeri iz Niša ne izruče i da im se pojedinačno sudi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Teme iz regiona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvalo je srpskog člana predsjedništva i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika na saslušanje zbog negiranja genocida u Srebrenici. Dodik je ovu informaciju potvrdio u četvrtak 19. avgusta tokom posete Mostaru. Komentarišući raniju vest da je načelnik Jablanice Damir Šabanović protiv njega podneo krivičnu prijavu zbog toga što nije dao saglasnost da se angažuju helikopteri oružanih snaga za gašenje požara na području Jablanice. Svi imaju pravo na to, mislim da sam čovjek protiv kog ima najviše krivičnih prijava. Svaki dan nešto stiže. Vidim da je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine danas pristiglo da me saslušaju o navodnom negiranju genocida, rekao je Dodik, preneo je sarajevski portal Kliks. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko je 23. jula nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Istog dana su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopštili da će formirati predmete protiv svih oni koji budu kršili ovaj zakon. dok predstavnici međunarodne zajednice pozivaju sukobljene strane oko ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju da doprinesu smirivanju tenzija, istovremeno se pojačavaju optužbe da druga strana gura Crnu Goru u sukobe. Također su zabeležene i pretnje na društvenim mrežama povodom političke situacije. Da li će domaći političari prihvatiti sugestije i upozorenje iz međunarodne zajednice o potrebi suzdržavanja od retorike koja kreira etničke i verske tenzije u Crnoj Gori? Više detalja slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Povodom veoma oštrog narativa, čiji je povod skoro ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, oglasili su se ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i delegacija Evropske unije, koji su pozvali na smirivanje dignutih tenzija. Stoga smo pitali spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda i novinara Boška Jakšića kolika je moć i uticaj međunarodne zajednice da smire političke tenzije koje mogu postati i bezbjednostni problem u Crnoj Gori.
Do sada imamo jednu situaciju kojoj sukobljene strane u crnogorskom političkom konfliktu nisu baš spremne da čuju koji su savjeti dolaze od Evropljana i Amerikanaca, a oni su prirodni partneri, kako stvari do sada stoje. Tako da mislim da je to bitna stvar.
Jakšić također ocjenjuje da treba sačekati kakve će poruke poslati patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije povodom najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, kojem činu bi i sam trebalo da prisustvuje.
Da li će se patrijarh Porfirije držati i dalje tog nekog svog, nekih svojih umerenih stavova koje do sada najavljivao, onda bi to u tom slučaju to bi moglo da bude neki doprinos smirivanju, jer je ta ceremonija na Cetinju sada se čita kao prst u oko i provokacija, a s druge strane na neki način bi trebalo da bude i očekivana i redovna crkvena ceremonija.
Sjedinjene Države široko podržavaju slobodu vjeroispovijesti, uključujući pravo pojedinaca da slobodno praktikuju vjeru, ali istovremeno također podržavaju slobodu izražavanja, uključujući pravo na mirno okupljanje, navodi se u izjavi vijestima. Ambasada je zabrinuta zbog eskalirajuće retorike, čiji smo svjedoci povodom ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, podstičemo crnogorske vlasti i mitropoliju Crnogorsku Primorsku, Srpske pravoslavne crkve da blisko sarađuju po pitanju mjesta ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, pri čemu bezbjednost građana treba da bude na prvom mjestu, kaže se u saopštenju ambasade. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici su saopštili bilo kakve izjave ili aktivnosti koje kreiraju etničke i vjerske tenzije i podjele u suprotnosti su sa temeljnim evropskim vrijednostima, naveli su iz delegacije. Da li je odgovornost međunarodne zajednice i Evropske unije veća za političku situaciju u Crnoj Gori s obzirom da od prošlogodišnjih izbora daje veoma snažnu podršku aktuelnoj koalicionoj vlasti u Crnoj Gori, vladi i društvenim subjektima, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, pitali smo Boška Jakšića.
Ona je veća za sve aktere, i za spoljne i za unutrašnje aktere ove tenzične situacije. Tako da, ukoliko postoji opstrukcija sa jedne strane, onda je nedovoljna konstruktivnost drugih strana. I onda je Crna Gora osuđena da se kreće po nekom začaranom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruski medijski regulator Roskomnadzor obavestio je Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda, da je podneo sudu prve od 130 novih protokola protiv nezavisnih medija zbog kršenja kontroverznog ruskog zakona o stranim agentima koji zahteva označavanje sadržaja. Ruski medijski regulator je u junu obavestio Radio Slobodna Evropa da 130 novih protokola koje priprema predviđaju ukupnu kaznu od 71,5 miliona rubalja, što je oko 964 hiljade dolara. Ruski sudovi su do sada naložili Radio Slobodna Evropa da plati skoro 3,4 miliona dolara. Radio Slobodna Evropa se žalio na protokole, ali su ruski sudovi do sada odbili stotine žalbi.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sa i dalje veoma toplim danima, lubenice su u Srbiji od Horgoša na samom severu zemlje sve do Preševa na jugu veoma tražene, pa uzgajivači imaju pune ruke posla. Iako je rod slabiji nego prošle godine, cene su veće, a zbog vrućina potražnja udvostručena. Bostandžije se nadaju dobroj zaradi, ali ona nije tako slatka kao što izgleda na prvi pogled. Priču donosi Branko Vučković.
Zoran Đurđević iz Osipaorice kod Požarevca odlučio se da sam prodaje svoje lubenice, iako u selu postoji kvantaška pijaca za prodaju na veliko. Već 10 godina tokom leta njegov kamion sa tek ubranim lubenicama parkiran je u Svetosavskoj ulici u centru Požarevca. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ove godine vremenske prilike nisu bile naklonjene lubenicama, pa je zbog toga, ali i zbog epidemije i nedostatka novca, lubenicama zasadio znatno manje nego prethodnih godina.
Pa ove godine smo smanjili na hektar, pošto do ovih godina smo imali do 3 hektara bostana i prinos je ove godine za 50% manji, negde u proseku bit će oko 4 vagona po hektaru, a prošle godine recimo bilo i do 6 vagona po hektaru.
Za hektar lubenica potrebna su ulaganja od oko 2000 evra, a jedan od glavnih problema sa kojima se suočavaju bostandžije je nedostatak novca. Zoran Đurđević zbog velikih kamata nije podizao kredit kod banke, ali se na kraju ipak zadužio.
Radimo na rečku proizvodnju, to ima jedan naš spasitelj koji daje nam na odloženost u selu, ima poljoprivrednu apoteku i tako 90% nas radimo tako na crtu, pa kad završimo sa bostanom mi to sve isplatimo i tako.
U Srbiji je malo poljoprivrednika koji su poput Jovana Marića iz Odžaka uz pomoć državnih sredstava nabavili savremenu mehanizaciju za obradu zemlje i navodnjavanje. Državne subvencije u direktnu proizvodnju su i dalje nedovoljne, a Marića posebno pogađa što je regres za dizel gorivo minimalan.
On je nama prošle godine 1200 dinara po hektaru, evo 170 dinara čovječe, niko se to ne obraća ništa, znači poljoprivred 170 dinara, to je bankrot. Navodnjavanje povrtarstvo na 170 dinara dizel, znači to je bankrot, to nema cena, nijedne ne prati.
Marić ove godine pod lubenicama ima 2 hektara, ali sada u jeku berbe ne može da obezbedi dovoljno radnika, jer zbog visokih temperatura ljudi izbjegavaju taj posao.
Radna snaga je jako problem. Evo, ja jutro smo nešto tovarili, jedan radnik juče, se dogovorimo i još mu trebam španjav, ja mu dam, on jednostavno jutro se ne dođe.
I u Osipaorici, selu koje je poznato po proizvodnji lubenica, u vreme berbe je teško pronaći radnike.
Sad je dnevnica 3000, a neće niko da radi ni za te 3000 dinara. Jeste vrućina, ali recimo Bosna se bere brzo i to se uvijek odradi od prilike do 12-1 sat.
Zbog nedostatka radne snage Đurđevići uglavnom lubenice beru sami ili uz pomoć komšija. Važno je, kaže Zoran, da kamion sa svežim tek ubranim lubenicama na vreme stigne na svoje mesto u Požarevcu, gde ga već čekaju stalne mušterije. Sveže lubenice traže i Marićevi kupci iz okolnih gradova sa kojima već godinama trguje.
Ja njima svaki dan znači sečem svežu lubenicu, znači nema dosta. Znači, sad bukvalno sečemo i mene 3 kupca danas dogovoreno i on me čekaju kući. To se danas tovari, znači ne, ništa ne ostaje lubenica od prethodnog dana, ništa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
20. avgust prolazi u znaku ovih vesti. Situacija na aerodromu u Kabulu i dalje haotična dok hiljade ljudi pokušava da pobegne iz Afganistana. Pentagon saopštio da su američki lovci nadletali glavni grad kako bi osigurali evakuaciju. Srbija potpisala zajedničku izjavu o mirnom napuštanju Afganistana koju su inicirale Sjedinjene Američke Države. Porast broja inficiranih koronavirusom. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio da se već sledeće nedelje može očekivati preko 3000 novih slučajeva infekcije na dnevnom nivou. Dodik pozvan na saslušanje u tužilaštvo zbog negiranja genocida u Srebrenici. Ruski regulator podneo sudu nove protokole protiv Radija Slobodna Evropa. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurčević. Naredna je na programu u 14:00. Želimo vam prijatan dan.